50 languages. 34. On the train.
En la traino.
Is that the train to Berlin?
Ĉu tio estas la traino al Berlino?
When does the train leave?
Kiam la traino forveturos?
When does the train arrive in Berlin?
Kiam la traino alvenos en Berlino?
Excuse me, may I pass?
Pardonon, ĉu vi permesas preteriron?
I think this is my seat.
Mi kredas ke tio estas mia sidloko.
I think you're sitting in my seat.
Mi kredas ke vi sidas en mia sidloko.
Where is the sleeper?
Kie estas la dormovagono?
The sleeper is at the end of the train.
La dormovagono estas ĉe la trajnofino.
And where is the dining car? At the front.
Kaj kie estas la manĝovagono? Ĉe la fronto.
Can I sleep below?
Ĉu mi povas dormi supre?
Can I sleep in the middle?
Ĉu mi povas dormi mezloke?
Can I sleep at the top?
Ĉu mi povas dormi malsupre?
When will we get to the border?
Kiam ni estos ĉe la landlimo?
How long does the journey to Berlin take?
Kiam longe daŭras la veturado al Berlino?
Is the train delayed?
Ĉu la trajno malfruiĝas?
Do you have something to read?
Ĉu vi havas ion por legi?
Can one get something to eat and to drink here?
Ĉu haveblas io por manĝi kaj trinki ĉi tie?
Could you please wake me up at 7 o'clock?
Ĉu vi povus veki min je la sepa horo?